waxaanu leenahay haddaba arintaasi aanay dhab.
Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo haya ya jioni leo tarehe 9 Septemba mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakaribisha katika matangazo yetu haya. Tunasikia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikia kote nchini Tanzania, eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na matangazo haya pia nasikia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kama kawaida siku ya Ijumaa tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Live Talk leo tunaangazia kifo cha malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili, ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 96. Je, hali ikoje Uingereza baada ya kifo cha Elizabeth?
Leo ni siku ya huzuni sana, watu wanaenda tu wanaruhusiwa kwenda kutoa maua na kuweka pembeni ya hiyo wimzakasi. Kwa hiyo hata watoto wenye shule wamepewa muda kwenda kutoa maua, makanisani yamefunguliwa.
Na katika habari nyingine, mawaziri wa nishati wa nchi za Umoja wa Ulaya bado wamegawanyika kuhusu kuweka kiwango cha juu cha bei ya nishati kutoka Russia.
Basi hivyo ni baadhi ya vidokezo vya habari ambazo utazipata katika mjadala wetu wa Live Talk, lakini tunakuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi. Kwanza namkaribisha Sunday Shomari akusomee habari muhimu za dunia.
Mfalme Charles III amerejea London leo na mkewe Camilla, ambaye sasa ni malkia consort, kabla ya kutana na waziri mkuu na kutoa taarifa kwenye televisheni. Kifo cha malkia alitawala kwa muda mrefu zaidi nchini Uingereza na kuwepo kama kinara katika jukwaa la dunia kwa miaka 70 kimepelekea salamu za rambirambi kutoka kote ulimwenguni. Na siku ya kwanza ya kuamka bila kuwa na mwanamke ambaye aliwahi kuelezwa na mjukuu wake wa kiume Harry kama bibi wa taifa, wakazi wa Uingereza walianza kusanyika tena nje ya kasri za Buckingham na Windsor Castle kuweka maua na kupiga picha za kumbukumbu. Mabango kote katika miji yanaonyesha ujumbe wa kutoa pole, na magazeti ya kurasa zake za mbele yamechapisha picha ya ujumbe wa kumkumbuka malkia. Utawala wa Buckingham umesema kutakuwa na muda wa maombolezo na washirika wa familia na nyumba ya kifalme hadi wiki moja baada ya mazishi, tarehe ambayo haijathibitishwa lakini inatarajiwa katika muda wa siku 10. Mahakama ya kikatiba ya Angola ilifanya uamuzi wa mwisho siku ya Alhamisi kutupilia mbali malalamiko yaliyowasilishwa na mshindi wa pili katika uchaguzi wa Agosti 24, wakataka kubatilisha matokeo yaliyokipa ushindi chama tawala cha MPLA. Baada ya uchaguzi wa nchi hiyo uliokuwa na ushindani mkali, tume ya uchaguzi ilitangaza wiki iliyopita chama cha People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, kuwa mshindi na kuongeza muda wa takriban miongo mitano ya utawala wake usioingiliwa na kumpa rais Joao Lourenco muhula wa pili. Zaidi kidogo ya 51% ya wapiga kura waliunga mkono chama cha MPLA, ilisema. Chama cha Total Independence of Angola, UNITA, wapinzani wa muda mrefu na adui wa zamani wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, kilichukua takriban 44%, ikiwa ni matokeo yake bora zaidi kwenye rekodi yao kulingana na tume hiyo. Taasisi ya Nelson Mandela imesema leo kwamba Mandela alikuwa na uwezo wa kumuita malkia kwa jina lake la kwanza, ikionyesha uhusiano wa kipekee waliokuwa nao, ikiwa ni fursa adhimu inayokinzana na heshima za kifalme. Wakfu wa hayati shujaa huyo wa kupinga ubaguzi wa rangi ilisema leo Ijumaa, wakishirikisha hadithi za uhusiano wao mzuri. Malkia Elizabeth wa pili aliyehudumu katika uongozi kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Uingereza, alifariki akiwa na umri wa miaka 96 katika makazi yake majira ya joto ya Scotland siku ya Alhamisi. Kwa ukiri kwake mwenyewe, Nelson Mandela alikuwa mzungumzaji wa lugha ya Kiingereza, na katika miaka ya baada ya kuachiliwa kwake kutoka gerezani, alikuza uhusiano wa karibu na malkia. Wakfu wa Nelson Mandela uliandika katika taarifa kutuma salamu za rambirambi kwa familia ya kifalme. Pia walizungumza kwenye simu mara kwa mara, wakitumia majina yao ya kwanza kama ishara ya heshima na upendo, iliongeza. Maafisa wa Uvalde, Texas, wanasema watu wawili walijeruhiwa Alhamisi wakati milio ya risasi ilipolipuka katika tukio linaloshukiwa kuwa linahusiana na genge katika bustani ya kumbukumbu ya mji huo. Mwezi Mei, Uvalde, palikuwa na tukio la ufyatuaji risasi mkubwa katika shule ya msingi ya Rob na kusababisha vifo vya watoto 19 na walimu wawili. Polisi wa Uvalde walisema katika taarifa kwenye Facebook kwamba vijana wawili wadogo walipelekwa katika hospitali za jiji la San Antonio siku ya Alhamisi kwa matibabu ya majeraha yao, na hali zao hazijulikani zilivyo. Polisi walisema katika taarifa yao kwamba washukiwa wanne wako chini ya ulinzi na bado wanahojiwa. Mawaziri wa nishati wa Umoja wa Ulaya wangali wamegawanyika hii leo Ijumaa juu ya ikiwa waweke kiwango cha juu cha bei ya gesi kutoka Russia. Akizungumza kabla ya kwanza mkutano wa dharura wa mawaziri mjini Brussels, waziri wa uchumi wa Ujerumani Robert Habeck amesema wana matumaini wataweza kufikia makubaliano kwa kuchukua hatua kwa kinga wafanyabiashara kutokana na kupanda sana kwa bei ya gesi pamoja na raia. Lengo la mazungumzo hayo ni kujaribu kupunguza mivutano na kutayarisha majadiliano yajayo kuliko kufikia uamuzi wa mwisho ili kukabiliana na mzozo wa nishati kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Hata hivyo, mawaziri wengi wanasisitiza juu ya haja ya kuchukuliwa hatua na kufikia makubaliano. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea zaidi na habari za dunia. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba kumekuwepo na mateso na unyanyasaji uliofanywa na wafungwa wa vita na pande zote kwenye vita kati ya Russia na Ukraine. Mkuu wa tume ya kufuatilia haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Ukraine, Matilda Bonya, anasema amepokea habari kuhusu hali mbaya ya afya ya wafungwa wengi wa vita wa Ukraine katika wilaya ya Olenivka. Anasema baadhi ya mateso yanafanyika pale wanajeshi wa Russia wanapopokea wafungwa wa Ukraine. Tume hiyo ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba wafungwa pia katika maeneo yanayoshikiliwa na serikali wanakabiliwa na hali mbaya katika vituo wanavyoshikiliwa.
Naam, kama tulivyodokeza hapo awali, Uingereza na ulimwengu wanaomboleza kifo cha Malkia Elizabeth wa pili ambaye alifariki dunia Alhamisi akiwa na umri wa miaka 96 kwenye makazi yake huko Scotland. Elizabeth alikuwa kiongozi wa muda mrefu katika utawala wa kifalme duniani, na mwaka huu alisherekea miaka 70 ya kushikilia wadhifa huo muhimu. Uingereza, shughuli zote zimefungwa kumwenzi Elizabeth. Hata hapa Marekani, bendera zimepeperushwa nusu mlingoti kutoa heshima kwa Malkia Elizabeth, huku viongozi wa ulimwengu wakiendelea kutuma risala za rambirambi kwa familia yake na raia wa Uingereza. Katika Live Talk leo, pamoja na washiriki wetu, tutaangazia jinsi atakavyokumbukwa Uingereza duniani, hasa katika nchi za Afrika Mashariki, koloni za zamani za Uingereza. Washiriki wetu kwenye mjadala huu, tuko pamoja na Victoria Mcharo ambaye yuko huko Windsor, Uingereza. Karibu Victoria katika Live Talk.
Halo, habari zenu?
Tuko salama.
Salama kabisa.
Haya, tunaye pia Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ni mchambuzi wa masuala ya siasa na kidiplomasia akiwa huko Kenya. Karibu Profesa.
Hey, hamjambo. Tupo.
Vile vile tuko naye Amini Mwidau, huyu ni mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa akiwa huko Toronto, Canada. nawe nakukaribisha ndugu Amini Mwidau.
Asante sana ndugu Patrick na wenzangu katika discussion.
Lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu, nimkaribishe mwenzangu Sande Shomari atupe kwa kifupi historia ya maisha ya Malkia Elizabeth.
Naam, Malkia Elizabeth alikuwa kiongozi alionyesha nguvu ya Uingereza na tabia yake ya muda mrefu kabla hata ya kufahamu kwamba siku moja atakuwa malkia. Akiwa na umri wa miaka 25 tu, Elizabeth aliingia katika uongozi wa kifalme baada ya kifo cha baba yake George wa 6, takriban miaka 5 tu baada ya kuolewa na mzaliwa wa Ugiriki Prince Philip. Alishuhudia mabadiliko makubwa ya kina katika jamii na teknolojia wakati wa utawala wa zaidi ya miongo 7, wakati ambapo alionya kuhusu hatari za kuachana maadili ya zamani wakati akikumbatia fursa za uvumbuzi mpya. Aliandika tweet yake ya kwanza mwaka 2014 na kuna rekodi chache ambazo hakuzivunja. Alikuwa ni kiongozi wa muda mrefu duniani na katika himaya ya kifalme. Aliwakilisha urafiki wa Uingereza kwa wale ambao walikuwa na thamani sawa za Uingereza kama vile uhuru, usawa na demokrasia. Na kwa heshima alikabiliana na wale waliokuwa na mitazamo tofauti. Kuonekana naye ilikuwa na maana ya kupata fursa nzuri na heshima kubwa. Malkia pia alikuwa akikosolewa katika nchi yake mwenyewe na watu wa mrengo wa kushoto walimlenga, kwa mfano wa taasisi ambayo iko sawa katika enzi hii ya sasa au uhuru ya mambo leo na demokrasia duniani na mzigo kwa mlipa kodi wa Uingereza. Kifo cha Princess Diana, ambaye alikuwa maarufu sana, kilikuwa ni fursa nzuri kwa wakosoaji wake kumshutumu kwa kuwa kimya na kuchukua muda kuelezea chochote. Wakati Prince Harry alipomua mwigizaji wa Marekani Meghan Markle, Elizabeth alikuwa kiongozi wa familia ambayo ilionekana ilikwenda na wakati katika umaarufu, mabadiliko na pia mambo yanayoendelea ulimwenguni. Lakini kulikuwa na maumivu siku za usoni. Mtoto wake wa pili wa kiume Prince Andrew alikuwa akichunguzwa akihusiana na mashtaka yaliyomhusu mtuhumiwa wa ngono kwa watoto. Pia naye Harry na Meghan wakaamua kujiondoa kwenye familia ya kifalme huku kukiwa na shutuma za ubaguzi. Kifo cha mume wake Prince Philip mwaka 2021 kilimwacha na picha ya kudumu malkia ambaye ameomboleza peke yake, hii ikiwa ni wakati wa janga la corona lilipoingia kwenye taifa lake. Na siku chache kabla ya kifo chake alimteua waziri mkuu wa tano wa Uingereza chini ya himaya yake, na ikiwa ni tukio lake la mwisho la umma.
Asante sana Sunday Shomari. Basi moja kwa moja tuungane na Victoria Mcharo kutoka huko Uingereza. Hebu Victoria, tupe hali ilivyo hapo ulipo Uingereza, hasa hapo Windsor, baada ya kifo cha Elizabeth. Mambo yako yaje?
Nashukuru sana hapo Uingereza Windsor, ambako pia pana castle sehemu nyingine ambayo alikuwa anatumia muda mrefu sana hapa, especially wakati huo wa corona. Kuna hali ya huzuni sana kwa sababu ni sehemu ambayo wanajumuia wanaoishi hapo walikuwa wamezoea kumuona. Wajukuu wake pia walisomaga shule zoko hapa, na yeye pia na masehemu mengi tu ambayo alikuwa anaendaga kwenye farasi wake. Kwa hiyo community nyingi sana hapa ilikuwa imezoea kumuona kwenye mazingira, watu walikuwa wanateta wanaona kwenye gari anawapungia. Kwa hiyo kuna huzuni sana, watu wanaenda kutoa maua. Na pia ni sehemu ambayo pia mume wake amezikwa hapa Windsor Castle. Kwa hiyo watu bado kwanza alifariki mwaka umeshapita na zaidi, lakini bado watu wana ule huzuni, pia hawakupewa hiyo nafasi ya kuomboleza. Kwa hiyo wanaomboleza sana kwa kumpoteza Queen Elizabeth wa pili. Hali ya huzuni sana.
Unaweza kuthibitisha kwamba wanasema shughuli zote zimefungwa? Tumepata taarifa kwamba hata ligi ya Uingereza imeahirishwa.
Yes, ligi ya Uingereza imeahirishwa. Halafu of course leo ni Ijumaa, kwa hiyo ofisi nyingi zinafungwa, lakini pia watu wengi tunasubiri utaratibu kuhusu Jumatatu zitakavyokuwa, zitakuwa kuna utaratibu gani. Lakini hata vipindi vya kwenye television ambavyo vilikuwa vinaonyeshwa live ya ku entertainment navyo pia vimekuwa postponed, zinaahirishwa. Kwa hiyo kuna watu wengi TV zinaomboleza, kunakuwa vipindi vingi sana vya kumbukumbu na kuangalia ile mida ambayo iliyopita alipokuwa anaongoza Uingereza.
Hasa kwa uchache unaweza kutuambia raia wa Uingereza watamkumbukaje malkia?
Raia wa Uingereza kweli wengi ambao tuseme ambao
wako hai ambao maybe ni watu wazima wenye miaka labda 70, ni wengi ambao wamezaliwa wamemkuta yeye kama ndio kiongozi wao. Yeah. Na wengi ambao ni wa age yake miaka 97 98 wengi wamefariki, lakini pia wazazi wako wachache ambao wameishi zaidi ya miaka 90 na miaka 96 imeshia, lakini wengi sana kwenye maduka tunakutana nao, tunavyokutana kwenye maombolezo, wengi wanasema kwamba tangia wamekuwa watu wazima, wanakumbuka kwamba ni kiongozi mwenye amani, ni kiongozi aliyefanya, aliangaika sana na nchi ya Uingereza kuwa na amani, na pia aliweza kuongoza kuwa kiongozi wa government na kuwa kiongozi wa dini, na kwamba alikuwa fair na alikuwa anafanya kazi sana. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho watu wanasema mpaka siku ya mwisho alikuwa anafanya kazi, na wanampa hiyo heshima ya kwamba ni mtu ambaye amefanya kazi kwa muda mwingi sana. Kwa hiyo wanauzuni sana na wanampa hiyo respect ya kwamba ndiye kiongozi alifanya kazi mpaka hizo siku kama siku tatu kabla hajafariki, alikuwa bado yuko kwenye shughuli zake.
Asante sana Victoria, ama kwa hakika amefanya kazi mpaka dakika ya mwisho. Nirudi kwako Profesa Chacha Nyaigoti, wataalamu wa chambuzi wa siasa na viongozi barani Afrika na maeneo mengine hasa nchi za Jumuiya ya Madola. Wanakumbuka vipi au watakumbuka nini zaidi katika uongozi wa Malkia Elizabeth wa pili?
Nafikiri jambo la kukumbuka la kwanza ni kwamba Malkia Elizabeth wa pili alishika hatamu ya uongozi wa kifalme katika himaya ya Uingereza baada ya babake kufa. Na wakati huo pia vita ya pili ya dunia ilikuwa inatamauka, na kukawa na patashika ya makoloni mbalimbali yaliyokuwa chini ya himaya ya Uingereza yakitafuta namna ya kuwa huru. Kwa hivyo Malkia Elizabeth aliingia usukani na kushuhudia himaya ya Uingereza ikiporomoka, na akashuhudia kwa sababu ya hali hiyo uundwaji mpya wa Jumuiya ya Madola ambao ameiongoza mpaka wakati wa kuondoka kwake. Kwa hivyo nchi kwa mfano za Afrika Mashariki tunamkumbuka kwa sababu kwanza alishika hatamu ya kuwa kubwa wa hii himaya katika nchi ya Kenya wakati alipokuwa anafurahia likizo yake na mmewe wakiwa wachanga, na baada ya hapo akarudi nyumbani kwao, akawa sasa ni malkia, ameshika hatamu za uongozi. Na nchi ya Kenya, nchi ya Tanganyika, nchi ya Zanzibar na nchi ya Uganda wakawa pamoja na sambamba na nchi nyingine mbalimbali, kuanza kutoka India ambazo zilikuwa makoloni ya Uingereza, kuanza tetezi za kupata uhuru. Na katika hiyo hali amekuwa ni kiongozi ambaye ule upana wa Jumuiya ya Madola umeendelezwa kwa sababu ya namna alivyokubali kwamba nguvu za himaya sasa zinaporomoka, lakini nchi ambazo zilikuwa makoloni ya Uingereza zinatakikana zibakie pamoja ili ziweze kushirikiana kwa mambo ya hapa na pale, pamoja na mambo ya elimu, utamaduni na uchumi.
Asante sana. Amini Mudau, Malkia Elizabeth bila shaka alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anaheshimika sana sio tu Uingereza lakini na duniani. Sijui wewe kama mtu ambaye anafuatilia sana diplomasia ya kimataifa, unaona upande wa ngazi ya kimataifa atakumbukwaje?
Asante ndugu Patrick. Nafikiri kuna njia tatu za kumwangalia Malkia. Njia ya kwanza ni kwamba yeye alikuwa ni head of state katika ufalme wa kikatiba, yani constitutional monarchy. Kwa hiyo kulikuwa na majukumu maalumu ambayo alikuwa akiyafanya na mengine ambayo kwamba alikuwa yako nje ya uwezo wake. Kwa mfano, ilikuwa yeye anayo ruhusa ya kumwalika mmoja wa bunge wenye kundi kubwa zaidi katika bunge kuunda serikali ya Uingereza. Lakini alikuwa ni ni vigumu sana kwake yeye kutumia nguvu zake kama mfalme kubadilisha sera za nchi ya Uingereza. Mmoja wapo ikiweko ni wakati wa apartheid kule serikali ya South Africa, ambapo alijaribu sana kumshawishi Margaret Thatcher abadilishe sera ya Uingereza katika South Africa ya kuwekea vikwazo kama nchi zingine za ulimwengu, lakini Thatcher alibaki pale pale na Reagan kwamba ni nchi za pekee ambazo kwamba hazikuwekea vikwazo South Africa. Njia nyingine ambayo kwamba tuweza tukamwangalia Malkia ni njia kama kiongozi wa ulimwengu wa Uingereza baada ya koloni zao kumalizika, akiwa ni head of the Commonwealth ile organization. Nafikiri hii ilikuwa kwa mwelekeo mmoja waweza kuona ni kama ukoloni mambo leo, kwa sababu baada ya kumalizika himaya ya Uingereza katika ulimwengu, hii ilikuwa ni chombo kizuri cha kuweza kuendeleza uhusiano wa Uingereza na zile zilizokuwa koloni zake. Na kuna baadhi ya mambo ambayo aliyafanya katika utawala wake ambao ilikuwa wa viongozi wengi wa kizungu waweze kufanya. Kwa mfano, wakati wa uhuru wa Ghana, walipokuwa wakisherehekea uhuru wa Ghana, na katika ile celebration dance ya uhuru wa 1961 alicheza rumba pamoja na Kwame Nkrumah. Lilionekana kwamba ni jambo la ajabu sana kwa mtu mwenye hadhi yake kucheza dansi na mtu mweusi. Kwa hiyo alikuwa maono yake yako mbali sana kwenye masuala ya ukabila na masuala ya ubaguzi wa rangi, na ni jambo ambalo kwamba pengine wakati ule alikuwa alikubaliki hata Uingereza, lakini akalifanya kwa sababu ya nia ya kuwaleta Waafrika pamoja, ama zile nchi za madola ya Commonwealth pamoja zikiwa zienda mbele, kwa sababu kama asingeweza kugandisha Ghana na Uingereza wakati ule, basi nchi zingine zilizofuatia katika utawala wa zilizotoka katika utawala wa Uingereza ingekuwa ni vigumu kuendelea na kujumuika na jumuiya ya madola. Jambo la mwisho kabisa ni swala la wananchi. Wananchi wa Afrika wale ambao kwamba walikuwa ni wana uzoefu wa kusoma katika wakati wa ukoloni, walikuwa wakijitambulisha kwamba ni wasomi na ni watu walioko civilized, walikuwa wakienda sana kujifananisha na tabia na harakati za Waingereza. Kwa hiyo hataki kuzungumzaji wao ulikuwa ni wa Kiingereza ama wenye kufanana na Uingereza, lakini kwa watu ambao kwamba hawakusoma ama pengine elimu yao ilikuwa si nyingi, ama kwa watu ambao umri wao ulikuwa ni mdogo, nafikiri uhusiano wao na Malkia si mgumu, si wenye kutambulika sana, kwa sababu Malkia baada ya umri wake kwenda juu zaidi, safari zake nyingi katika sehemu kama vile za Afrika zilikuwa kidogo zimepungua. Lakini tukiangalia sehemu zingine za ulimwengu, Canada ni moja ya nchi ambazo kwamba ina bado ilikuwa inamtambua Malkia kwamba ndio kiongozi wake wa nchi, na baadhi ya nchi zingine katika vile Caribbean kama 14 hivi pia zamtambua Malkia kwamba ni kiongozi wake wa nchi, japokuwa swala hilo lilikuwa polepole linapata kasi ya kuondoka kama vile Barbados juzi walivyojiondoa na wakageuka kuwa ni republic wa kiongozi na rais, na Malkia akaondolewa kama kiongozi wa taifa.
Victoria, Malkia wanasema alikuwa na mchango mkubwa sana kwa kudumisha umoja kati ya raia wa Uingereza, na hasa kuchunga heshima ya familia ya kifalme. Unaweza kutueleza siri aliyokuwa nayo ni ipi katika kuweza kuunganisha Uingereza, kufanya nchi baki iko na ustawi, umoja? Mpaka sasa inaonekana kwamba Uingereza bado walikuwa na mapenzi naye makubwa sana.
Ni kweli kabisa, na kwenye hilo jambo yani cha msingi ambacho Waingereza mpaka leo wanamkumbuka ni huo upendo wake aliyokuwa nao kwa jamii yote. Mimi mwenyewe personally nasema mtoto wangu alikuwa na simba kwenye hiyo shule ya kwenye Windsor Castle kwa miaka 4. Kwa hiyo kila mwezi wa 3 alikuwa anakujaga kwenye service ya Easter. Na alikuwa akija kutokana na upendo wake huo, alikuwa anasalimia watu na huo upendo wake ambao ulikuwa katika character yake mwenyewe ndio uliweza kufanya kwamba hata watu wengi jamii zote walikuwa wanampenda yeye. Hata kama wengine wasema huyu sio wote bali watu kutoka nchi nyingine basi kwa wanaziongozoa, lakini hapo walikuwa wanamtambua kutokana na upendo alionyesha kwa wao na hizo uhusiano za nchi nyingine. alikuwa yeye pamoja na kama alisema kwamba yeye alikuwa ni head of state government, lakini pia alikuwa ni kiongozi wa dini. So aliweza kubalance hizo power yake na kuweza kufanya watu wote walioko Uingereza ambao ni either wamekuja wanafanya kazi lakini au wanaishi huku, nao pia waweze kumheshimu kama kiongozi wao. Kwa hiyo hiyo upendo wake na wisdom aliyokuwa nayo, nafikiri kitu ambacho kilimfanya yeye kuweza pia kuunganisha familia yake, kwa sababu kama miaka ya karibuni tukosikia kulikuwa kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanaendelea katika kati ya watoto wake, wajukuu zake, lakini yeye ndo alikuwa bado yuko kwenye familia. Hata haya mambo ya Harry mjukuu wake, lakini alikuwa anasema bado malkia alikuwa anaongea na Harry kama mjukuu wake, na alikuwa anawachukulia watoto wake wote na wajukuu zake wote pamoja, na yeye ndo alikuwa unit kwenye hiyo royal family. Kwa hiyo upendo wake nafikiri ndo kwenye familia yake na pamoja na jumuiya nzima ulifanya aweze kuendelea na kupendwa na watu wakati wote wa
Asante sana Victoria Mcharo. Msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, tukimulika maisha na uongozi wa Malkia Elizabeth wa pili. Lakini basi nikirudi kwako Profesa Chacha Nyaigoti. Profesa Chacha Nyaigoti, pamoja na kwamba unafuatilia viongozi wa Afrika na uhusiano wao na Malkia Elizabeth, pengine tueleze kidogo zaidi kuhusu kiongozi wa Afrika ya Kusini Nelson Mandela. Atamko kwamba alikuwa na uhusiano kipekee na Malkia Elizabeth na pengine viongozi wengine ambao unafahamu katika bara la Afrika.
Nafikiri kama ambavyo wenzangu wamesema, Malkia Elizabeth alikuwa na utu na alikuwa na hadhi, na kwa sababu ya hiyo hali alikuwa anaunga mkono watu waadilifu ambao walishika uongozi katika nchi mbalimbali za Afrika na duniani, wale waliokuwa viongozi katika makoloni ya himaya ya Uingereza, lakini baadaye wakawa ndio marais na mawaziri wakuu. Na pia alikuwa na mahusiano ya moja kwa moja kwa sababu ya kujali utu na uadilifu, na hili jambo la utu na uadilifu linatokana na misingi ya kule alikotokea. Ikumbuko kwamba pamoja na kwamba Malkia Elizabeth alizaliwa katika nyumba ya kifalme, kuwa yeye kushika hatamu za umalkia wa himaya ya Uingereza ilikuwa ni sadifa, baada ya baba mkubwa wake ambaye alikuwa ndiye achike ngazi ya babu yake alipokufa, babu yake akiitwa King George wa tano. Lakini baada ya King George wa tano kufa, kijana wake mkubwa ambaye alikuwa anatakiwa kushika uongozi, baadaye uongozi wake ulitetereka kwa namna ambazo alikuwa amemuoa mtalaka mama binti au mwanamke kutoka Amerika ambaye itikadi na uadilifu wa Kiingereza hukubali, na hivyo ndivyo babake Malkia Elizabeth akaweza kuwa mfalme. Na katika kuwa mfalme kwake mwaka wa 1936, ndio baadaye alipokufa Malkia Elizabeth akawa mfalme. Kwa hivyo Malkia Elizabeth alikuwa anaona ubinadamu kama kitu ambacho anatakikana kujali utu na heshima, na hii heshima na utu ndio aliitumia katika mstakabala wake na viongozi mbalimbali, hasa katika wale waasisi wa utawala wa uhuru katika nchi za Afrika, na mmoja wapo alikuwa ni Nelson Mandela, kwa sababu pamoja na kwamba Nelson alioko kizuizini, lakini alikuwa na uadilifu aina ya pekee, kwa sababu alipotoka kizuizini na hatimaye kushika uongozi wa nchi ya Afrika Kusini, alikuwa bado hajakata tamaa ya kuwa na mahusiano mazuri na himaya ya Uingereza kupitia kwa utawala.
Sawa. Profesa Chacha Nyaigoti, ni kushukuru sana. Naomba tusimame hapo kwa sasa, kwa sababu tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya, na kuwaomba mbaki kwenye line zenu za simu. Victoria Mcharo kutoka Uingereza, mchambuzi Amimi Dawa kutoka Canada, Profesa Chacha Nyaigoti kutoka Kenya, na washukuru sana kushiriki sehemu ya kwanza. Tafadhali kaa standby, tuingae katika sehemu ya pili. Kutoka DC Washington, langu jina ni Sunday Shomari na mwenzangu ni Patrick Nduwimana, upande wa pili Aida Isa. Tafadhali ingia kwenye www. voaswahili.com. Tuendelee na sehemu ya pili. Kwa heri kwa sasa.
Naam, sehemu ya pili ya Live Talk, kama tulivyosema, tunaangazia kifo cha Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza. Uingereza, ulimwengu, mataifa mbalimbali duniani yakiomboleza kifo cha Malkia huyo ambacho kilitokea Alhamisi tarehe 8 Septemba mwaka huu 2022. Bila shaka katika sehemu ya pili tutaangazia mambo mengine, hasa kujua ambaye anamrithi sasa mwanamfalme mfalme, sasa amekuwa mfalme Charles wa tatu, atafanya kazi vipi? Je, atakuwa na kibarua rahisi, ataweza kuendelea na kazi ambayo Malkia alikuwa anafanya huko Uingereza?
Ni kweli nafikiri kutakuwa na namna, watu wengi wanaangalia atafanya nini hivi sasa. Kama wanavyosema kule Uingereza, muda mfupi atahutubia taifa. Hotuba yake inaonekana kwa vyombo vya habari, ndio anahutubia sasa taifa kwa mara ya kwanza kama mfalme.
Kama mfalme sasa. Haya basi, Amini Mudau, ni kweli Malkia alifanya kazi kubwa kuweza kuunganisha Uingereza, kuweza kuchunga heshima ya familia ya kifalme. Lakini kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari, katika baadhi ya mambo ambayo labda yalileta dosari kwenye familia ya kifalme, kuna kifo cha Princess Diana. Kufikia sasa habari nyingi zilizungumzwa, lakini kama vile kulikuwa na siri, hatujajua ukweli. Kilichotokea ilikuwa ni ajali ya kawaida, wengine wanasema labda kuna mambo mengine yalitokea, hawakuwa wanafurahishwa na kwamba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na yule mpenzi wake wa kule mzaliwa kule Misri. Na vile vile kuna mwanamfalme na Prince Harry na mkewe Meghan
Markle,
mpaka wakalazimika kuondoka huko Uingereza, kuachana kabisa na kazi ya ufalme. Sijui upande wako, hii haikuleta dosari kwa Malkia?
Nafikiri hii ileta dosari katika familia ya kifalme ya Uingereza, kwamba mategemeo yetu kwa siku nyingi sana tuliona kwamba Malkia ni mtu ambaye kwamba alikuwa hana jambo baya alikuwa akilifanya, ama ile familia yao ilikuwa ni tulivu, haina shida, ni watu ambao kila kitu tunachokiona chao cha ng'ara na ni cha starehe. Lakini kitu ambacho kwamba ilifungua wazi ni kwamba hawa ni binadamu kama binadamu wengine, kwamba wana siku za furaha na vile vile wana siku za majonzi, na wana tabu ndogo ndogo kama ambazo tuko nazo katika maisha yetu. Kwa hiyo iliwaweka katika sura ya ubinadamu zaidi. Kuna wale ambao kwamba pengine wameweza kuwashtumu kwa vyote vilivyotokea katika maisha yao, lakini kwa mwelekeo wangu ni kwamba hii iliwapanua wao katika sura za ubinadamu zaidi. Lakini kilichokuwa ni muhimu zaidi ni ile uwezo wa Malkia, marehemu Malkia Elizabeth, aliyokuwa nao wa kuweza kuimudu hii misukosuko yote hii katika familia yake, ya watoto wake kuachana na wake zao kwa kifo cha nani, Princess Diana, na pia kuondoka kwa mjukuu wake Harry katika harakati za kutumikia serikali kama mmoja wa mwana familia katika kifalme. Naona alikuwa na mvumilivu sana, na alikuwa ni mtu ambaye kwamba walikuwa uwezo kuona zile hisia zake za moyoni, kwa sababu alikuwa akijaribu sana kuweka majukumu yake mbele kuliko hisia zake za kibinafsi. Ndio maana tukaona kwamba ameweza kukaa kipindi kirefu cha kutawala cha miaka 70, wakati ambapo kuna sehemu nyingi ulimwenguni pengine zilikuwa na misukosuko. Falme nyingi za ulimwenguni zilikuwa zimeanguka na zingine zikawa hazina maana, lakini ile falme yao ya Uingereza bado ikawa ni yenye kudumu mpaka hivi leo.
Victoria, Elizabeth kweli alikuwa ni kipenzi cha Uingereza, lakini je, ni mwanadamu? Hakuna raia ambao wanasema labda hapa wanakosoa, labda hapa hakufanya vizuri, amekosea hapa? Wewe huko hapo uwezi ku hakuna watu ambao wana maoni tofauti kusema kwamba malkia kuna kazi nzuri ambayo hakuifanya au alifanya makosa fulani?
Kusema kweli, malkia hapa Uingereza kwa sasa hivi hakuna makosa ambayo watu wanaweza wakayasema. Mengi sana ambayo watu wanajua ni kutokana labda na watoto wake. Labda watoto wake wamefanya vitu hivi, wajukuu wake wamefanya hivi, lakini yeye katika uongozi wake hakuna makosa ambayo labda ni katika uelewa wangu na kwenye vyombo vya habari. Hakuna kitu ambacho watu wanaweza kusema kwamba amekifanya, kwa sababu sasa alikuwa ni kiongozi ambaye aliweza kushirikisha hata hawa viongozi wa government na wa dini zote. Alikuwa ni watu ambao anafanya nao kazi sana. Pia alikuwa na uhusiano na watu wengi wa nchi nyingine ambazo zilikuwa ni makoloni ya Waingereza. Kwa hiyo alijaribisha sana kuweka huo uhusiano vizuri, na kusema kweli hakuwa na labda mawazo yake ni makali ambayo yalikuwa labda yanaweza yakafanya labda nchi nyingine zikawa labda zina wasiwasi aidha ni katika mambo ya uchumi au kama hakuwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alikuwa mara nyingi sana amejaribisha kuwa kiongozi na kuwasikiliza na kuacha kama waziri mkuu na viongozi wengine kuendelea na mambo hayo. Kwa hiyo hakuwa yeye mwenyewe anaingilia jambo moja tofauti, yeye alikuwa tu anataka kuonyesha uongozi mzuri, na hivyo vitu vingine vyote ambavyo vilikuwa vinahusika alikuwa anawaachia hao viongozi wengine waendelee kuvifuatilia. Kwa hiyo kusema kweli hakuna kitu ambacho sasa hivi kwenye radio, kwenye mitandao mingine yote, vitu vingi sana ambavyo ukiviangalia mara nyingi watu ukiwa wanaongelea ni kuhusu watoto wake na familia yake, lakini kama yeye kiongozi kusema kweli ni vichaje au ambavyo mimi kwa kweli siwezi kufikiria sasa hivi nikazisema ni kitu gani ambacho wanamlaumu yeye, sababu wengi wanasikitika tu kwamba ameondoka. Alikuwa ni mtu ambaye alifanya kazi sana kwa miaka sabini yote, alikuwa anafanya kazi sana.
Sawa kabisa. Tutaendelea kusikia wasikilizaji wetu nao wanasema nini,
ambao wengi wamekuwa wakituma maoni yao pale kwenye Facebook, halikadhalika tutakuwa nao kwa njia
kwenye line ya simu kama mawasiliano yakiwa mazuri.
Bila shaka kitu ambacho pengine kinakumbukwa pia hapa ni kwamba akiwa kama kiongozi alijaribu kufanya mambo mengi ya uongozi wake. Kama mnakumbuka mjukuu wake Harry alimsaidia kufanya naye mchezo mmoja wa Invictus Games, hii ilikuwa ni kwa ajili ya wanajeshi walioumia vitani, na akafanya hii kitu kupitia yeye na rais wa Marekani Barack Obama kwa njia ya video. Kwa hiyo ni kujaribu kuwa bibi, lakini bibi pia wa kisasa zaidi akifanya mambo mbalimbali. Pia anakumbukwa kwamba alikuwa wa kwanza kwenda kumuona Mandela alipotawazwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini huru, na wakawa na urafiki wa kipekee kabisa, wakisema kwamba kwa mara ya kwanza Mandela aliweza kumuita kwa jina lake la kwanza bila hata kutaja malkia, kitu ambacho kwa zile protokali za Uingereza haziendani hivyo, lakini Mandela peke yake aliweza kufanya vile, na ilikuwa ni kwa upendo na heshima kwa wawili. Walikuwa karibu sana na rais wa Afrika Kusini hayati Nelson Mandela, na kama walivyoeleza wachambuzi wetu pia, na amepata nafasi malkia kwenye nchi nyingi sana, nchi zaidi ya 100. Amezunguka kio tangu mdogo, kwa sababu alipata uongozi katika umri mdogo, miaka 25 tu baada ya baba yake kufariki. Na hapa Marekani kwa mara ya kwanza alikuja mwaka 1957. Kwa ni vitu vingi ambavyo vinakumbukwa kuhusiana na malkia ambavyo ameweza kufanya katika uongozi wake. Lakini kama alivyosema pia Charles, kwa mara ya kwanza ndio anahutubia taifa akiwa kama mfalme, na mengi anayazungumza, bara anaendelea kuzungumza, moja hapa tu akiwashukuru wa Uingereza na kumwelezea mama yake kwamba amekuwa ni mtu ambaye anafanya kazi bila kutetereka katika maisha yake yote ya huduma, na akiwataka kama taifa kuendelea kutulia, na kuahidi kwamba ataendelea kuheshimu misingi ya katiba ya nchi hiyo muda wake wote atakaojaliwa kuongoza taifa hilo.
Shukrani kabisa. Tunaambiwa kwamba kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, jitambulishe na utuambie, utupe mchango wako katika Live Talk leo.
Haya, kwa jina hapa anaitwa Ngalama Maruta, anapatikana maeneo ya Isalomago hapa Mwanza, Tanzania. Mimi tu nashukuru sana kwa kunishirikisha katika kipindi cha Live Talk. Nisema tu kwamba hakika kifo cha malkia wa Uingereza, kwa kweli kifo hicho kinaombolezwa ulimwengu mzima. Kwa kweli, kwanza niipe pole tu familia hiyo. Mungu amlaze mahala pema peponi.
Haya, tukushukuru.
Haya.
Sande, umegusia kuhusu uhusiano ambao ulikuwa ni uhusiano mzuri kati ya Malkia Elizabeth na Nelson Mandela.
Naam.
Lakini kabla ya kuja hapa studio niliangalia kwenye vyombo vya habari mtandaoni. Huyu kiongozi wa kisiasa huko Afrika Kusini, Julius Malema, yeye amesema hakuna cha kusherekea wala hakuna cha kuenzi, hakuna cha kukumbuka kuhusu Malkia Elizabeth. Ya anasema Afrika Kusini hatuwezi kumuenzi hata kidogo. Sijui Profesa Chacha Nyaigoti, vile vile Kenya kuna kumbukumbu sababu Malkia Elizabeth alikuja Kenya bado akiwa na umri mdogo, miaka 25 kama sikukosea, miaka 25. Inakuwaje katika baadhi ya nchi za Afrika ambapo mfano kwa Afrika Kusini Nelson Mandela alikuwa ni mtu alipigania sana uhuru wa Afrika Kusini, hata uhuru wa Afrika wote. Inakuwaje pawe baadhi ya wanasiasa wanasema hakuna cha kumwenzi, hakuna cha kumwenzi Malkia Elizabeth?
Mimi nafikiri ni mtafaruku wa maono, lakini kwa kweli ni kwamba ukoloni haukuwa nzuri na makoloni yalitumikishwa, makoloni yalitawaliwa kimabavu. Na pamoja na kwamba Malkia Elizabeth baada ya kukubali, baada ya kushika hatamu, ndipo makoloni mbalimbali pamoja na nchi nyingi za Afrika ziliweza kutia kani na hatimaye kupata uhuru. Na ndio nimesema awali kwamba kukawa na mbinu za kuanzisha mahusiano ya kisasa ambayo ndio yalizaa Jumuiya ya Madola. Na nchi zote zilizokuwa makoloni ya Uingereza kokote kule ulimwenguni zikafanywa wanachama washiriki katika shughuli za Jumuiya ya Madola, ambayo imekuwa na mambo mengi mazuri tu. Nimetaja kwamba kulikuwa na scholarships kwa mfano za kuhakikisha kwamba watu kutoka koloni mbalimbali sasa ambazo zilikuwa huru zimeweza kusomesha watu wake Uingereza. Alafu kulikuwa na michezo kwa mfano ya Commonwealth ambayo iliunganisha wachezaji pamoja na aina mbalimbali za mahusiano na ushirikiano. Lakini ni ukweli pia kwa Afrika kutaja kwamba hasa Afrika ya Kusini, kutaja kwamba kwa nini Malkia Elizabeth ambaye alikuwa malkia wakati huu wote wa mateso ya kumweka kijijini shujaa Nelson Mandela na kufanya utawala wa kidhalimu wa makaburu ya Afrika ya Kusini, mbona sauti yake haikusimama imara na kuleta utetezi wa kuondoa hayo maonevu ambayo yalikuwa yanashuhudiwa? Nafikiri hilo ndilo wazo ambalo Malema anajaribu kulielezea kwa namna ambavyo amekabiliana na hii hali kwamba hawezi kusiku. Lakini pia tukumbuke kwamba Malkia Elizabeth alikuwa binadamu na alikuwa ni mtu mwenye uadilifu wa kiasi fulani, na huu uadilifu ndio tunasherehekea sasa wakati ambapo maisha yake yametamauka.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Lakini pia nikiangalia upande mwingine, nini ambacho tunaangalia kwa kwenda mbele sasa? Tayari mfalme mpya amezungumza yeye naye pamoja na hatima nzima ya utawala wa kifalme kuendelea mbele. Pengine hatua ambazo zinafuata sasa, yeye na Kamila wanaingia, pengine kitu gani ambacho kwa upande wa Charles kinatarajiwa kuendelea mbele kwenye utawala wake? Tunaona kila mtu anakuja na maono yake hapa, lakini pengine changamoto zake ni zipi kuendelea mbele? Amini Mwidao, karibu.
Nafikiri kitu kikubwa hapa tukiangalia katika historia ya falme za Marekani za Uingereza ni katika umri gani hawa wafalme walichukua ule utawala. ukimwangalia marehemu Queen Elizabeth alichukua utawala akiwa na miaka 25. Ukimwangalia Queen Victoria alichukua utawala akiwa na miaka 18. Kwa hiyo wengi walichukua, na pengine ukimwangalia babake Queen Elizabeth alichukua utawala wakati Elizabeth mwenyewe na dada yake washazaliwa, kwa sababu wakati ule ndugu yake alipoacha ule ufalme ndo alipochukua. Kwa hiyo ukiangalia wengi walichukua huu ufalme katika umri mdogo. Lakini Charles, huyu King Charles amekuwa ni mfalme mtarajiwa kwa miaka 70. Kwa hiyo tangu yeye alipozaliwa alikuwa yapikwa tu katika mazingira ya kifalme, akitayarishwa kwa siku kama hii ya leo. Kwa hiyo bila shaka katika ule umri aliofika ni mtu ambaye kwamba amekomaa sana kiakili, amekomaa sana kitawala na amekomaa sana kihistoria. Na ameona katika ile historia ya Uingereza nafasi ya ufalme iko mahali gani, na ni matatizo gani ambayo yamemkumba Queen na ambayo pengine yatarajiwa kumkumba yeye siku za kwenda mbele. Amepata mwalimu mzuri kama mama yake aliweza kumfunza katika miaka hii 70 ya maisha yake. Kwa hiyo kubwa tutakalotegemea ni kwamba ataendeleza utawala na nafasi na sura kama zile mama yake alizokuwa nazo katika falme ya Uingereza. Kwa hiyo tusitarajie kwamba kutakuwa na mambo mengi. Pengine labda jambo ambalo la zaidi atakalolifanya ni mtu ambaye kwamba amejibobea sana na amejieka sana kwenye masuala ya mazingira. Kwa hiyo haya pengine huenda akaatilia mkazo zaidi baadhi ya shughuli zake nafsi za kama zile za kulinda mazingira na vitu vingine vya kibinafsi. Lakini kwa masuala ya utawala, Uingereza ni falme ambayo inakwenda kulingana na katiba, yani constitutional monarchy. Kwa hiyo uhusiano wake kisiasa ni mchache sana, isipokuwa yeye ni mwenye kutoa ushauri zaidi, na tutarajie kwamba hakutakuwa na mabadiliko mengi pengine mbali na kwamba wimbo wa taifa sasa utasema God bless the king kuliko God bless the queen ambayo ilikuwa ni mama yake hapo mbeleni.
Asante sana Amin Mwidau. Katika shughuli au maombolezo yanaendelea huku na kule, ni kwamba kuna nchi za Afrika, baadhi ya nchi za Afrika zinamwenzi Malkia Elizabeth. Mfano hapa naona rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza siku nne za maombolezo kutokana na kifo cha Elizabeth. Uhuru amesema kwamba amempongeza anampongeza Queen Elizabeth, Malkia Elizabeth, kwa sababu alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa Kenya. Victoria Mcharo, Charles tayari amekuwa mfalme na tayari hivi amechukua hatamu za uongozi hapo Uingereza. Kweli ataweza kuendelea na kazi nzuri, au Waingereza wanamwonaje mfalme Charles wakilinganisha na mama yake?
Kusema kweli, watu wamempokea King Charles III, na kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinategemewa kwa muda mrefu sana, watu walikuwa wameshaanza kujiandaa. Na pia kama mwenzangu alivyoelezea kwamba Uingereza ni nchi ambayo ina constitutional laws ambazo monarchy ambazo zinaendelea kwa muda mrefu, kwa hiyo hatutegemei mabadiliko sana. Kitu kingine ambacho watu sasa hivi watu wanafikiria ni kwamba labda King Charles III hatakaa muda mrefu sana kutokana na umri wake na miaka 73, lakini wanajua alikuwa ametayarishwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho alikuwa anakisubiri, ni kitu ambacho amekuwa na mama yake, kwa hiyo yuko tayari. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba taratibu ambazo zipo za miaka mingi ambazo zilikuwa ziko tayari zishaandaliwa zitaendelewa. Watu leo inaonekana alivyorudi London amesalimiana na watu wamempokea, kama anasema nyimbo zimeshaanza kubadilika, na watu kusema kweli walikuwa wanajua huu muda utafika, lakini kwa sijui lini. Kwa hiyo nchi iko tayari, watu wako tayari kwa ajili ya kumpokea King Edward, King Charles III. Kwa hiyo kuna huzuni, lakini watu wanajua kwamba yeye alikuwa muda mrefu na alikuwa pamoja na mama yake kwa msingi. Kwa hiyo hatutegemei mabadiliko sana, lakini pia tunajua kama na yeye alikuwa pia ana kuna vitu ambavyo na yeye alikuwa anahusika navyo, interest yake kwenye mambo ya na mazingira, kwa hiyo tafiyeva ataweza kazitikia maanani zaidi, lakini mambo ya kuendesha nchi kusema kweli hategemei mabadiliko. Kuna mpango ataenda kutana na Prime Minister mpya Liz Truss, kwa hiyo tunafikiria pia utu mtaratibu wa kawaida, hakutakuwa na changes kubwa sana kwenye mambo ya uendeshaji wa nchi.
Asante sana Victoria, moja kwa moja basi endelea kubaki kwenye laini yako ya simu. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Wasikilizaji wetu upande wa simu endelea kupiga na kutoa maoni yao, na Facebook nimkaribishe tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu. Tafadhali karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tupe maoni yako.
Unaongea na Wilson Peter, nipo Mreba, Kagera, Tanzania.
Karibu Wilson.
Asante. Kwanza kabisa nipende kushukuru hapo studio hapo kwa kipindi kizuri kabisa cha Live Talk.
Haya. Naona mawasiliano yamekatika bahati mbaya, lakini tumshukuru. Basi moja kwa moja Sunday tuone kwenye Facebook wasikilizaji wanasema nini. Nianze na huyu Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi, yeye anasema ni balozi wa Wagogo kutoka Mayamaya Bahi Dodoma. Anasema maoni yangu, vyema watakaoingia uongozi wake, basi uongozi hunaga kulingana sifa, hivyo tu Elizabeth wa pili na uongozi wake ni wa kipekee.
Naye Buchumi Egidio yuko Makonko kule Kigoma, Tanzania, anasema kwa taifa la Uingereza sambamba na umoja wa Ulaya nzima, ikizingatiwa huyu alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye masuala ya ushauri na siasa, halikadhalika demokrasia, hakika atakumbukwa daima Malkia Elizabeth wa pili.
Huyu Elia Eise Dor Inguzi anasema pole kwa familia yake. Ni Elia kutoka Kampala, jiji kuu la Uganda.
Haya, huyu National Ja Arsenal akiwa kule Ngoche, Kenya, anasema natoa rambirambi langu kwa ndugu jamaa na marafiki na familia Malkia, na ataendelea kukumbukwa kote barani Afrika.
Huyo John Kanash Podoski anasema haina haja sisi kama Waafrika kumsherekea mkoloni, alitutesa na kuchukua mali zetu na kuua mandugu zetu, shauri ya tamaa bure kabisa. Maoni yake huyo John, kila mtu ana maoni yake.
Jonas Said Mwaya anasema hakika nikiwa huku kwa Uingereza, anasema alikuwa ni mtu muhimu sana na ataendelea kukumbukwa. Bila kusahau naye David Shechenga akiwa Muheza, Tanga, anasema alikuwa ni kiongozi shupavu kwa taifa lake na kwa jamii yake kwa jumla. Poleni Waingereza kwa kumpoteza kiongozi wenu.
Ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook. Tuendelee na mjadala wetu katika hizi dakika chache zinazosalia. Turudi kwake kwa
Naam, nikirudi kwake Amin Mwidao, kwa sababu hivi sasa baada ya Charles kuchukua hatamu kama hivyo na Kamila kupata jina jipya Malkia Consort. Pengine kwa upande wake Kamila sasa kama Malkia Consort, yeye majukumu yake na kwa nini kuendelea mbele kwa sasa?
Nafikiri hiyo jina la Malkia Consort ni mke wa mfalme mwenye kutawala. Kwa sababu Queen Elizabeth alikuwa ni queen kama mtawala, lakini huyu ni queen consort, ni kwamba ni mke wa mtawala wa mfalme. Kwa hiyo majukumu yake zaidi ni ya kiceremonial, ya kiserikali, yani kama vile tunavyomwona ni mwenye kuandamana na mfalme kila anapokwenda, na pengine kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba yeye binafsi ambayo kwamba yeye anahisi kwamba ni muhimu katika jamii, basi huenda akapatiwa foundation ambayo pengine itakuwa ni yenye kuendeleza maswali kama hayo, kama vile tunavyoona wake pengine wa viongozi wa kitaifa, pengine wengine wana maswala yao ni ya wiki ya mazingira, mengine maswala yao ni ya kina mama ama afya. Kwa hiyo yeye atatafuta jambo ambalo kwamba pengine katika maisha ni mwake alikuwa ni akilihisi kwamba ni jambo muhimu katika jamii, na akaliendeleza hilo kuliwekea mkazo kutokana na kwamba sura yake hasa imekuwa ni sura ya nchi, kwa hiyo litakuwa ni lenye kusikizwa zaidi. Lakini kikatiba kikubwa zaidi ni kwamba yeye ni mke wa mfalme, lakini zile hadhi na heshima yote ya kiserikali inatambulikwa kwa mfalme.
Basi amini endelee hapo hapo, nikuulize King Charles au mfalme King ambaye sasa amechukua hatamu za uongozi, unafikiri atarajiwa kufanya nini au kipi watu wanaanza kusubiri, hasa upande wa nchi zile wanachama wa Jumuiya ya Madola Commonwealth, zikiwa za Afrika au katika pembe tofauti za dunia?
Nafikiri muendeleo wa sera ambazo kwamba pengine zilikuwa zikifuatiwa na mama yake, na vile vile ni kwamba Charles ni mmoja kati ya viongozi ama wafalme ambao ametembea sana katika Afrika, katika dola mbalimbali ambao ni wanachama wa Jumuiya ya Madola ya Commonwealth. Kwa hiyo yeye, na pia katika hizi siku za mwisho, wakati ambapo hali ya marehemu Queen Elizabeth ilipokuwa imezorota, yeye ndo alikuwa akimwakilisha katika mikutano mingi ya kimataifa yenye kuhusisha viongozi wa nchi tofauti. Kwa hiyo tu yote ambayo kwamba alikuwa pengine akizungumza na wao hadharani katika mikutano hii ya kimataifa ama katika faragha akiwa na viongozi hao tofauti, ndio mambo ambayo kwamba tutegemea kwamba ataendelea nayo. Tusitegemee kwamba kutakuwa na jambo lingine lolote la maajabu, na kama vile ninavyosisitiza, ufalme wa Uingereza ni ufalme wa kikatiba. Kwa hiyo utawala wa nchi uko chini ya waziri mkuu, lakini yule mfalme ni ceremonial mfalme, ni kwamba ni kiongozi wa taifa, lakini kisheria yeye anafuata sera za nchi. Yeye ni mkubwa wa Anglican Church na ni mkubwa wa taifa la Uingereza, lakini sheria za kuendesha nchi ziko chini ya mamlaka ya waziri mkuu.
Victoria, Waingereza watasubiri nini kuona anafanya mfalme Charles?
Kusema kweli, sasa hivi watu wengi wanasubiri akishachukua huo uongozi, kama kutakuwa na mabadiliko sana sana ya yeye, kama atakaa muda mrefu kwenye uongozi au atamwachia mtoto wake, kwa sababu pia kwenye uongozi wa Royal Family kumekuwa kuna mambo mengi yameendelea kutokana kwenye uhusiano wao, na pia hiyo line, kama mnavyokumbuka, mwaka 2013 alibadilishana sheria kwamba zamani alikuwa anawaruka watoto wa kike kuwaweza chini au queen. Kwa hiyo sasa hivi wana ilishabadilishwa, kwa hiyo hakuna mtoto wa kike wa kiume, wote wanapewa nafasi moja kwa moja. Kwa hiyo watu wanaangalia kama kuna vitu kama hivyo wataweza kuvibadilisha, lakini tunavyojua Uingereza kama nchi wanafuatilia hizo institutional decision zinagovernmentegemee kwamba naweza akamaliza chote kwa wakati huu, na vitu vingi vilivyoko vitaendelea kufuatiliwa. Hata hivi vitu ambavyo na watu wana wasiwasi sana, kwa mfano labda kwenye yeye anajulikana kwamba alikuwa anaongeaga sana kuliko kile alivyokuwa, alikuwa hajikusema mambo mengi, lakini pia akibadilika akawacha nchi iendelee kutawaliwa na viongozi prime minister na bunge kama kawaida. Kwa hiyo hatutegemee haya mambo makubwa ya hivyo, wanataka tuendelee kuendelea na uhusiano wa nchi nyingine. Hayo ni mambo tunataka waendelee na amani, na pia tukomba hiyo baada ya muda usikozi huo uongozi utakavyoenda utaendelea asija Prince William pia nafe utaendeleaje. Kwa hiyo hatutegemei sana mabadiliko makubwa ambayo King Charles itaja naweza akayafanya kwa sasa hivi. Kusema kweli, tunasikia vitu vingi vimeshakuwa vimeshazungumziwa na vitaendelea. Kwa hiyo anaendelea ni mipango ambayo tayari ilikuwa imeshaandaliwa kwa miaka mingi. Kuna sitegemei kusema kweli na ni vitu vingi kubadilika, nategemea tu aendelee kuwa na amani na huu uhusiano wa nchi nyingine, kama ambavyo marehemu Malkia alivyoweza ku maintain uhusiano na nchi nyingi sana, ingawaji kuna mambo mengi sana ya kisiasa ambayo yanahusiana sana Uingereza, lakini Malkia alikuwa anaweza kuacha viongozi wafanye uamuzi mambo ya vita, mambo ya alikuwa haisi kabisa. Sasa watu wanategemea pia na King Charles Kisad na yeye aachie viongozi waendelee kutawala nchi yetu, iendelee kama hii ni kifungo ikimona kifungo iendelea kuingilia kwenye kuongoza nchi.
Asante sana, ni kushukuru sana Victoria Mcharo kutoka hapo Uingereza. Muda wetu ndio hivyo tena unakamilika. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru pia Profesa Chacha Nyagoti kutoka kule nchini Kenya, na Amini Mwidau kutoka kule Canada kwa kushiriki kwenye Live Talk siku hii ya leo. Ni washukuru pia wasikilizaji wetu, na upande wa pili Aida Isa na msimamizi wa matangazo ya Idli Gongo. Hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari
na Patrick Nduimana.
Tutakieni wote usiku mwema, tukajikula Marekani, Washington DC.